Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Křehkost a zranitelnost se stávají novými znameními doby, která je rychlá, proměnlivá a komplikovaná, ve které jsme vystaveni mnohým rizikům, aniž bychom měli v ruce nástroje k tomu je zvládat. Je na místě se ptát, jaké jsou skutečné zdroje křesťanské víry pro tento svět a pro tuto dobu. Nemělo by právě teď křesťanství mnohem více hájit evangelijní hodnoty spojené se slabostí, křehkostí a životem na okraji, jak to připomínal papež František? Jsou křehkost, zranitelnost a slabost známkou selhání nebo základní podmínkou pro vztah, lásku, důvěru a tedy i víru samotnou? To jsou otázky pro mé dva dnešní hosty, editory nového čísla Salve, které se křehkosti věnuje, katolického kněze Matěje Jirsu a šéfredaktora nakladatelství portál Martina Bedřicha. Vítejte v Krédu, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Terezie Bečková přeje inspirativní poslech.
Krédo.
Martine, Matěji, co znamená křehkost a zranitelnost pro vás osobně?
Tak pro mě je to asi nějaká vlastnost člověka nebo vlastnost mě, možná vlastnost mýho těla taky, která nějak dovoluje, abych vnímal svoje okolí, aby se taky tohleto okolí do mě mohlo propisovat, aby mě mohlo ovlivňovat. A zdá se mi, že to může být vlastnost, která může být hodně pozitivní, protože jak už jste to říkala, tak mě může vést k tomu, že můžu navazovat vztahy, můžu cítit lásku, můžu cítit soucit, empatii, to okolí se do mě může propisovat, takže já můžu růst, já se můžu nechat tvarovat druhými lidmi, třeba inspirativními, ale zároveň ta křehkost může mít taky svoji negativní stránku, bych řekl, a to v tu chvíli, kdy tahle ta zranitelnost je třeba zneužitá někým jiným a tuhle tu schopnost, abych já dokázal jakoby nasávat svoje okolí, tak mě začne ničit, nebo mě začne deformovat, nebo mě někdo začne zneužívat. To znamená, je to pro mě asi důležitá věc, která způsobuje to, že já můžu žít dobrý život, že můžu milovat, že můžu navazovat vztahy, že můžu soucítit s druhými lidmi, ale zároveň to v sobě skrývá taky nějaké nebezpečí. A protože se často setkávám s mladými lidmi, tak taky vnímám, že pro ně je to velké téma, tak proto mě to zajímá.
Martine, a co to znamená pro vás?
Já myslím, že Matěj to vyjádřil velmi komplexně a krásně. Já bych doplnil, že to je vlastně nějaký takový korektiv toho, jak každý chce být silný, úspěšný, dokonalý, silný v těch všech aspektech. To znamená právě vymezující se vůči všem slabostem nebo nedokonalostem. A ono to nejde. Je to takový odvěký sen člověka, že se stane tím necitlivým v takovém tom jako smyslu, že se stane tím nad člověkem. A ono to nikdy nejde, nefunguje to, takže vztahování se k té křehkosti a zranitelnosti je nějaký velmi realistický pohled na svět, na sebe. Možná nás to vyvádí ze slepých uliček té pýchy a nabubřelosti, ke které máme i historicky tendence, zvlášť třeba v dnešním světě.
Byly tohle důvody, proč jste se rozhodli věnovat křehkosti a zranitelnosti celé jedno číslo Salve?
Já bych řekl, že v určitém smyslu ano. Myslím si, že jedním z těch momentů, kdy jsme se pro to definitivně rozhodli, byly takové tendence i zevnitř křesťanství, které právě v reakci zase na spoustu společenských a jiných jevů začaly volat po nějaké té křesťanské síle, odolnosti. Znovu se vrací takový ten ideál toho křesťanského borce, který si právě nenechá nic líbit, který nevlaje ve větru jako třtina a tak dále. Já chápu ty postoje, oni mají svoje nějaké místo, ale měli jsme pocit, že je potřeba proti ním zase jako postavit právě nějaký jako jiný korektiv. A to vlastně se snad podařilo trošku v tom Salve.
Matěj, jak se na křehkost a zranitelnost dívá současná teologie?
Pro současnou teologii je to velké téma, bych řekl. Určitě to souvisí taky s vývojem posledních let nebo možná i staletí ve společnosti. Například po druhé světové válce, tak se prostě do teologie dostává ten motiv toho, že Bůh jako nutně musí být taky ten zranitelný, ten soucitný, že nemůžeme o Bohu přemýšlet jenom o nějakém vládci světa, protože by to nedávalo smysl, nějak by to neodpovídalo taky té lidské zkušenosti. Ale je to něco, co se objevuje už v Bibli. Prorok Ezechiel říká, odejmu z vašeho těla srdce kamenné, dávám srdce z masa. To znamená to srdce, které je zranitelné, které je schopné cítit, kterému se může ublížit, ale ta cena té zranitelnosti je právě v tom, že třeba budete schopný navazovat vztahy. Takže můžeme zmínit jako spoustu teologů, Jürgena Miltmana, Dorotu Zéle a další, kteří se hodně zabývají křehkostí a hodně právě třeba tou zranitelností samotného Boha. Že Bůh, který přichází jako křehké dítě na tenhle svět, svět, ne jako ten politický mesiáš, jak ho tehdejší náboženští vůdcové očekávali. Což mi mimochodem přijde jako velká paralela s tím, co říkal Martin, že i v té biblické době lidé očekávali mesiáše jako někoho právě silného, který tou politickou mocí, vojenskou mocí nastolí znova ten mír, ten pořádek, jak jsme na něj byli zvyklí, ale křesťanství přichází s tou nadějí, kde nositelem té spásy je Ježíš, který se narodí jako křehký dítě v Betlémě, odkázaný na druhé lidi, odkázaný na pomoc ostatních.
Je-li Bůh zranitelný, soucitný a křehký, dá se potom říct, že člověk, který byl stvořen k obrazu božímu, tak jeho křehkost a zranitelnost je vlastně nějaká bytostná vlastnost, která z něj činí toho člověka?
Já si myslím, že rozhodně ano. Ostatně i se mi zdá, že to je v nějakém programu křesťanství, které říká Ježíš ve své řeči nahoře blahoslavenství, že takový jako programová řeč křesťanství, kde on říká blahoslavení a teď vyjmenovává ty charakteristiky lidí, kterým je určeno to boží království z Ježíšova pohledu nebo učení a zmiňuje tam blahoslavení tiší, blahoslavení plačící, blahoslavení pronásledování. Dalo by se to možná přeložit souhrně blahoslavení křehcí, čímž se mi zdá, že opravdu ta křehkost nebo to vědomí vlastní křehkosti a možná taky přijetí té vlastní křehkosti, tak je v tom křesťanském příběhu klíčem k tomu, abych já došel štěstí, abych já došel naplnění toho potenciálu svého lidství.
Já si k tomu můžu doplnit. Myslím si, že ta vaše otázka se jako směřovala trošku k té představě člověka jako stvořeného k obrazu božímu a jak tadyhle ta obrazovost vlastně jako souvisí třeba s tou vlastností křehkosti. Já bych se samozřejmě trošku bránil nějakým velkým antropologizováním Boha a podobně, ale i o čem mluví jeden text Tom Salve, tak vlastně se točí kolem toho principu vztahovosti. Vztahovost je něco velmi abstraktního, ale vlastně to, že někdo může s někým navázat vztah, tak znamená, že oba dva jsou nějakým způsobem otevření v té své uzavřenosti tomu, aby právě s někoho mohli dotknout, aby s někým mohli komunikovat, aby v sobě mohli udělat prostor pro toho jiného. A ten princip vztahovosti je ze své podstaty vlastně nebezpečný a zraňující, protože otevřenost vůči něčemu jinému znamená vždycky i tu možnost, že ten vztah nenastane, že ta otevřenost vyjde na prázdno. A to je vlastně zkušenost z principu zraňující. Takže když chci vůbec jakýmkoliv způsobem být schopen komunikovat s někým jiným, navazovat nějaké vztahy, otevírat se někomu jinému, tak sám ze sebe dělám zranitelného člověka nebo zranitelnou bytost, protože připouštím tu možnost odmítnutí. A to je strašně zajímavý klíč, který vypovídá něco o nás, ale můžeme ho svým způsobem vztahovat i k Bohu. Pokud je Bůh ten, kdo chce s námi jako s lidmi navazovat vztah, tak už v tom se obnažuje, protože je tam ta potencialita toho, že my ten vztah přijmout nechceme. Tím pádem vlastně tohle tu otevřenost narušujeme nebo zraňujeme. A to je hluboká paralela, která stojí potom ve spoustě dalších promýšlení.
A kde se potom bere ten ideál toho silného křesťana, který si nepřipouští žádnou křehkost a zranitelnost, to, o čem byste mluvil na začátku?
Je to svým způsobem nějaký obranný mechanismus. Pokud víru chápeme jako něco, co má měnit svět, formovat svět, tak jak to je vlastně trošku i v DNA toho křesťanství, ale my ho dneska možná demaskujeme i jako určitý typ kolonialismu nebo jako mocenského působení, no tak se nechci nechávat zraňovat. Chci přece v té opojenosti tou vizí formovat ten svět podle svého obrazu. A tam prostě nemůžu mít prostor pro zranění, odmítnutí a podobně. Ale je otázka, jestli tento typ křesťanství, který objektivně formoval národy, formoval civilizace a kultury, jestli je skutečně evangelijní a jestli je skutečně ten správný. Jestli by nebylo mnohem lepší, kdyby se ten svět vyvíjel trošku jiným způsobem, ale zachovala se ta podstata, to znamená ta schopnost opravdu jako otevírat se člověku, vstupovat do té existenciální nejistoty toho posvátného vztahu, který ve skutečnosti potom může celý ten svět formovat jiným způsobem.
Mně k tomu napadá ještě, že ono to totiž vytváří takový pocit jako jistoty. A člověk potřebuje mít asi tu jistotu, že potřebuje mít ty věci v rukou pevně a potom tedy já budu moct kráčet tím světem. A když lidé si berou do ruky to křesťanství, tak se mi zdá, že jim v tomhle to může pomoct a tohle je to svůdný podívat se třeba do historie a říct si v té historii, to jsme tomu všemu rozuměli, všechno bylo jasně nalajnované, tomu pomáhal ten řád, který církev v tehdejší době vytvořila. A tak my se musíme znovu vracet k tomuhle narrativu, k tomuhle pojetí křesťanství, protože nám to dá stabilitu a půdu pod nohama, ale právě myslím, že to je falešná představa, protože to nakonec odvádí od toho pravého poselství evangelia.
A když se podíváme do Bible, najdeme tam příběhy, které nějakým způsobem ukazují hodnotu a sílu té křehkosti a zranitelnosti?
Tak první příběh, který mě napadá, který už jsem zmiňoval, tak je vůbec příběh samotného vcházení Boha do tohohle světa právě skrze křehkost a skrze zranitelnost tím, že když on se vtěluje do tohohle světa, tak se fakt vtěluje jako křehké dítě v Betlémě. Celý ten jeho příběh, příběh Ježíše, to znamená Boha v tomhletom světě, tak je příběhem Ježíše, který chodí tímhle světem jako křehký člověk, který je odmítán někdy více, někdy méně a nakonec je zabit na kříži. Vlastně je to příběh Boha, který nejenom, že je křehký, nejenom, že je zranitelný, ale nakonec je zraněný a nakonec je dokonce zabitý, dokonce je zneužitá ta křehkost, se kterou on přichází do tohohle světa. A právě to, že on je takhle totálně solidární s tou lidskou křehkostí, tak otvírá dveře tomu spasení, to znamená tomu vzkříšení, tomu dobrému zakončení toho příběhu. To znamená, zdá se mi, že v Bibli ten možná nejjasnější příběh je příběh samotného Ježíše.
No, ale potom máš tam hned třeba Skutky apoštolů a víš, že ty jsou vlastně literárně jako vzorované na těch antických románech a tam ten Pavel už vlastně vystupuje jako takový ten křesťanský hrdina. To už je ten člověk, který ho už tkne had a nic se mu nestane, prochází těmi davy, které ho chtějí zlinčovat a nic se mu nestane, opakovaně utíká nebezpečí, na lodi se dostane do té bouře a ztroskotá a přežije to a tak dále. A tam už v tom druhém kroku, po tom ježíšovském příběhu, tak už nastává potřeba formovat ten příběh trošku podle jiných kritérií. A najednou tam vlastně vzniká tady ten ideál, na kterém stojí naše kultura, naše civilizace. Už tam vidíme ty vzory těch svatých, kteří prostě všechno zvládnou, všechno přežijou, ze všeho si dělají legraci, protože jsou prostě naprosto jako nezranitelní a nedotknutelní. A tam vlastně vzniká nějaký rozpor. Ale ano, taky bych řekl, že Bible samotná je vlastně plná příběhů, nebudu furt opakovat tu křehkost a zranitelnost, ale toho principu, že člověk může udělat ledaco z velkolepého a stejně ho potom něco jako znovu srazí, znovu ho zradí nebo si sáhne na jiný ještě roviny toho svého lidství. Vybavují se mi příběhy některých proroků, Eliáš, který zažije velkolepý zázrak na té hoře, kde překoná Bálovy proroky, ale potom vlastně jako se dostane do strašné existenciální deprese a chce umřít na té poušti, protože najednou cítí tu svoji nedostatečnost a zklamání z toho všeho. Takže Bible tím, jak je velmi realistická, no tak se samozřejmě těchhle z těch aspektů jako skutečné podstaty lidského života dotýká velmi často a zajímavě.
A z té malosti nebo z té nevýznamnosti Bůh často přichází do toho světa v tom biblickém příběhu. Je to David, který porazí Goliáše, je to Betlém, město, o kterém by to člověk nečekal, ale právě z Betléma přijde Bůh do tohohle světa. Takže ten Bůh v tom biblickém příběhu přichází do toho světa právě skrz ty lidi, kteří jsou možná na okraji, nebo ty místa, o kterých by to člověk nečekal.
Vy v tom čísle Salve zmiňujete příběh Rút, který je ještě trochu jiný. A zase nám to nasvěcuje to téma ještě trošku z jiného úhlu pohledu.
Určitě ta křehkost a zranitelnost je nějaké téma teologie posledních 50-70 let, tak to samozřejmě souvisí i s určitým feministickým obratem, najednou vlastně schopností nahlížet ten křesťanský příběh nebo i biblická témata a tak dále, tou perspektivou žen jako těch, kteří po staletí byli v té druhořadé úloze, byli to principiálně ti na okraji, ti, kteří zažívají tu slabost, křehkost a tak dále, úplně jiným způsobem než ti dosavadní mluvčí, kteří byli ti muži, kteří samozřejmě byli ti silní, aktivní, úspěšní a tak dále. Takže tady ten text vychází z pozice feministické teologie a nahlížejí na příběh Rút, která je vdova, která je cizinka, která je námezní dělnice a tak dále a tak dále. Prostě reprezentuje všechno to nejhorší, nejokrajovější, nejslabší a tak dále v tom starověkém biblickém světě. A přesto skrz to dochází nějakého úspěchu, uznání, vlastní síly a ten text ukazuje, jak to hodnotné v tom příběhu nejsou ty skutky moci a moudrosti a vychytralosti a tak dále, ale jsou to ty skutky milosrdenství, je to ta všeobjímající láska, která vychází z toho jejího konání a jejího vztahování se. A to je vlastně ta skutečná síla, která z ní dělá potom důležitou postavu jak z té starozákonní Bible, tak vlastně se dostává i do té ježíšovské genealogie.
Křehkost a zranitelnost, ta se hodně spojuje s mladými lidmi, vy už jste to zmínil, Matěj. Mluvíme o takzvané generaci sněhových vloček. Je to tak, že mladí lidé jsou dnes křehčí než třeba starší generace, a nebo jen z větší otevřenosti nějakým způsobem zrcadlí to, co se kolem nich děje a už to neskrývají jako třeba generace starší?
Já bych hlavně rád řekl, že nemám rád to označení generace sněhových vloček, přijde mi, že se používá spíš tak hanlivě. Co je pravda, že určitě pozorujeme nárůst nějakých psychických obtíží, zvlášť třeba u mladých lidí, a to si myslím, že bych klidně mohl potvrdit. Na druhou stranu je otázka, jestli to znamená, že je současná generace křehčí, anebo to taky může znamenat to, že podmínky, ve kterých žijou, jsou prostě mnohem náročnější než třeba podmínky jiných generací. Když to může vypadat jako divně, žijou lidi ve svobodě, že žijou ve světě, který je nějak relativně bezpečný, ale otázka sociálních sítí, nějakých dalších hrozeb, úzkostí, klimatické krize, to všechno může vyvolávat velkou úzkost. A v čem mně přijde vklad té mé generace, vlastně by se dalo říct, tak je možná právě v tom, že se tahle ta současná generace nebojí tu svoji křehkost nějak uchopit a pracovat s ní i jiným způsobem, než tím, že se tedy zatvrdím a budu se snažit jí jako nemít, nebo že před ní zavřu oči, nebo že před ní budu utíkat. A tohle mi přijde, že je ten velký vklad té současné mladé generace, že tu svoji křehkost vezmu do rukou a teď se s ní nějak snažím nakládat nenutně jako s nějakou věcí, kterou musím co nejrychleji odstranit.
Já bych jenom doplnil to, že to, co je podstatné podle mě, je, že se zvyšuje citlivost vůči určitým tématům. A to, že jsme citlivější vůči některým tématům, není nějaká generační proměna, nebo že najednou jako jsou psychofyzicky jiní. Ale poučení vývojem, historií, tím, co se děje, no tak si všímáme důkladněji určitých aspektů, které dřív tak zvýznamňovány nebyly. A to samo o sobě je obrovská hodnota. To, že dřív se věci házely za hlavu nebo si jich lidi nevšímali, není žádná ctnost, tím nejsou o nic lepší. To, že dneska jsme citlivější vůči tématům duševního zdraví, ale i klimatických věcí, sociálních nerovností, některých důsledků strukturálního hříchu a tak dále, o kterém taky v Salve píšeme, tak je to jenom dobře. Nastavují nám zrcadlo, které se netýká jich samotných, ale je to zrcadlo, které vzrcadlí vlastně jako problémy těch předchozích generací. A to právě vyvolává potom ten generační určitý střet, že starší lidé na ně koukají skrz prsty, ne proto, že by byli horší, ale protože oni na sobě ukazují viny těch předků, když to řeknu trochu pateticky. A to myslím, že je prostě podstatné, protože jenom tak se můžeme potom někam posunout dál.
A co vlastně může nabídnout právě křesťanská víra v tom smyslu, jak pracovat s tímhletím vším, o čem tady teď mluvíme, jak být třeba odolní a zároveň si zachovat tu citlivost pro ta témata, o kterých vy jste tady teď mluvil?
Já bych řekl, že úplně jako základní věc je stále stará dobrá křesťanská naděje. Protože vlastně to, s čím se potýkáme nejvíc, je skepse z toho, že se vlastně s věcmi nedá nic dělat. A ta pak vede podle mě k té radikalizaci na obě strany. Buď prostě ten propad do těch duševních problémů, nárůst té křehkosti a citlivosti, která už je třeba za hranou určité zdravé míry, rezignace, deprese, věci, které pak končí opravdu jako tragicky, sebevraždami a podobně. A nebo naopak ten druhý extrém, to zatvrzení se, to vybudování těch nových bariér, těch příkopů, bunkrů a tak dále. A mezi tím je z mého pohledu to základní poselství té křesťanské naděje, která prostě říká, každá doba je tím okamžikem, kdy se tady může projevovat to Boží království, kdy je potřeba dělat to, co je dobré, správné, Bohu milé a tak dále. Každá chvíle je místem toho rozlišování, kdy se dá z toho vytěžit něco dobrého. A to je ta atmosféra, v které se pak dá skutečně něco měnit, dá se osobnostně růst, dá se společensky růst, dají se řešit problémy, které ten globální svět přináší. Bez té naděje se nedostaneme vůbec nikam. Takže já bych to vztahoval zpátky úplně tím základním pilířům křesťanství.
Matěj, jak vy pracujete s těmi mladými a s jejich křehkostí?
Já myslím, že člověk, a to je možná trošku taky odpověď na tu předchozí otázku, ale souvisí to s těmi mladými lidmi, že člověk potřebuje zažít taky důvěru, potřebuje zažít to, že právě ta naděje spočívá taky v tom, že já ten svůj život můžu vzít do svých rukou, že svoboda nemusí být pro mě jenom něco, co mě hrozně znervózňuje, protože nevím, co mám dělat a mám spoustu možností, ale že svoboda je taky příležitost prostě tvořit, být kreativní. To znamená, pro mě přijde důležitý mladým lidem, ale nejenom jim, nějak zprostředkovávat tuhle tu důvěru v to, že oni jsou schopní různé věci dělat, různé věci tvořit, že jsou schopní tvořit život, že to není tak, že by ten život za ně měl dělat někdo jiný, ale že oni ho můžou vzít do rukou. Tohle to myslím, že je taky právě poselství křesťanství nebo toho křesťanského Boha, který tvoří člověka ne s tím zadáním sedni si a já tě obstarám, já ti budu nosit pečený holuby do pusy. A občas se to někdy křesťanství takhle zdůrazňuje. Obraz Ježíše, který nás tady vykoupil, který nás spasil, který za nás všechno rozbité spraví a my jen máme sedět a nechat se jim opečovat, tak to potom může vytvářet takovou tu jako úzkostnou podobu člověka. Ale jestliže i mladým lidem, ale nejenom jim, budeme ukazovat ten obraz Boha, který ano, je pečující, vytváří bezpečné prostředí, ale právě proto, abych já mohl růst, abych já mohl vejít do kontaktu sám se sebou a se svým vlastním potenciálem, tak to myslím, že může potom člověku pomoci i v této době třeba zorientovat i budovat tu svoji nějakou vnitřní odolnost, svoji vnitřní integritu, takže ta moje křehkost se nakonec stane silou a ne něčím destruktivním.
Vy jste mluvil o důvěře a právě v kontextu křesťanství a církve. Když se zmíní důvěra, tak mě hned napadne také zneužití moci. A to je věc, kterou se v posledních letech církev hodně potýká a nejde jenom o sexuální zneužívání kněžími, ale i o duchovní zneužívání, které se děje třeba i v klášterních komunitách. A pro mnoho lidí v určitém smyslu, tak jak křesťanství funguje, tak to nemusí být vždycky podporující, ale může to být i toxické a ta ztráta důvěry tam někde může být na základě špatné zkušenosti. A co s tímhle?
Že lidé ztrácí důvěru v církev a v církevní instituce a v křesťanství?
Ano, protože je tady špatná zkušenost zneužívání moci různým způsobem.
No tak mně to přijde naprosto pochopitelné a sám taky často ztrácím důvěru. To znamená, že co s tím? Určitě bych doporučil nezůstávat v toxických vztazích, nezůstávat v toxickém prostředí, i pokud by to znamenalo opustit třeba nějakou křesťanskou komunitu, která je toxická. Nemyslím si, že by bylo tím hlavním cílem se teda tvářit, že to křesťanství mi vždycky za každých okolností zlepší život a pomůže a tak se budu tvářit, že všude mám zůstat a všechno mám vydržet, že někdy to znamená taky opustit vztah, opustit manželství, tak to prostě to znamená, co s tím. Myslím si, že zaprvé být k sobě ohleduplný a opouštět toxické prostředí, které mě ničí za každých okolností. A potom z druhé strany, tak asi to chce promýšlet to křesťanství a zprostředkovávat ho takovou formou, aby tedy opravdu bylo přínosné tomu člověku. Tak teď mi přijde, že pro mladého člověka někdy tohle je vlastně docela zásadní věc, že já opustím třeba tu víru nebo to křesťanství svých rodičů a chviličku se stavím jakoby na ty vlastní nohy jiným způsobem a pak se třeba k té víře vrátím nebo nevrátím a může to tu moji osobnost a možná i mé spiritualitě a duchovnímu životu pomoct mnohem více, než když se za každou cenu snažím udržet v tom, v čem jsem vyrůstal.
To určitě, ale nicméně já si myslím, že ta důvěra jako taková je téma ještě mnohem širší.
Tak jestli můžu k tomu doplnit jednu věc, která mě pořád tam jako rezonuje. Vlastně ty mocenské excesy podle mě ve skutečnosti se snaží zakrýt právě tu principiální ztrátu důvěry už těch samotných aktérů, protože v okamžiku, kdy vlastně ztrácím důvěru v Boha, tak velmi často tuhle tu prázdnotu nahrazuju tou stafáží, která právě je mocenská, restriktivní, ostentativně solidní a silná, právě proto, aby zakryla tu vnitřní prázdnotu. A potom, pokud se tímhle tím způsobem staví ta instituce nebo nějaké prostředí nebo tak navenek, no tak může přitahovat lidi, kteří jsou uchváceni touto stabilitou, silou, efektností, ale vlastně velmi rychle prohlídnou tu prázdnotu a sami začnou ztrácet důvěru. To znamená, ono je na této úrovni důležité to demaskovat a vlastně postavit se proti tomu, ale nerezignovat na tu podstatu, nerezignovat na to, že v hloubce musí být stejně to osobní hledání Boha, osobní vztah s Bohem, který tyhle ty věci překračuje. Takže myslím si, že to je komplexní problém, který se nevyřeší jenom nějakými zefektňujícími kroky nebo představou, že když se napíšou další věstníky a paragrafy, že se ta věc napraví. Je to vlastně výzva mnohem hlubší nějaké reformě, která musí stejně začít u každého člověka.
Otázka na závěr, v kontextu toho všeho, co tady zaznělo, je křehkost naše bohatství nebo handicap a k čemu nás vlastně vyzývá?
Tak já bych řekl asi úplně to stejné, co jsem říkal na začátku, že pro mě je to rozhodně bohatství. Podle mě křehkost je v základu lidské bytosti, v základu mého života a prostě mi to pomáhá k tomu, abych mohl žít ne jako nějaká samostatná vosková figurína zavřená v nějakém bytě, které se nic nedotkne, ale taky nemůže navázat vztahy. To znamená, pro mě je to velké bohatství, v podstatě je to to, co dělá z člověka člověka a zároveň mi přijde, že je nutné si zdůraznit taky to, že aby tahle ta křehkost pro mě nebyla zničující, tak je opravdu nutné a možná v dnešní době zvlášť taky pamatovat na to, jak budovat tu svoji odolnost, budovat nějakou svoji vnitřní integritu. Takže bohatství. Za mě to bohatství. Já jsem rád, že jsem zranitelný a křehký.
Martine.
Já bych to trošku rozporoval, ať je to zajímavější. Je to danost. Takhle funguje svět, v kterém jsme nemáme jiný. Ono nás to rozčiluje, samozřejmě se s tím nechceme spokojit. Otravuje nás to na každodenní úrovni. Máme pochopitelně tendenci s tím něco udělat a překrýt to. Ale tím spíš se dotýkáme těch samých základů svého lidství a základů fungování světa. To je obrovská pýcha myslet si, že ten svět přebudujeme až do takhle hlubokých základů. To nikdy neuděláme, to skončí tragicky. Takže nám nezbývá, než se s tím celý život vypořádávat a točit se kolem vlastně tadyhle z těch základů a snažit se pochopit, co se nám tím vlastně chce říct. A ano, pak se dostaneme k té osvobozující odpovědi, která řekne, že možná vlastně díky tomu, je to ta Felix Kulpa, díky tomu, že jsme teda křehcí a zranitelní, tak můžeme věci, které bychom jinak nemohli a že v tom je to bohatství a v tom je vlastně ta paradoxní cesta, která pak může vést k té naplněnosti, spokojenosti, štěstí. Ale to, že nás to bude štvát a že bychom stokrát radši byli v tom brnění, je prostě fakt a ani tohle to nemá smysl zakrývat.
To je hezká tečka za naší debatou. Já vám děkuji, že jsme tohle téma tady mohli otevřít a někdy příště se budu v krédu zase těšit. Nashledanou.
Nashledanou, díky.
Díky moc, nashledanou.
Terezie Bečková přeje pohodovou neděli.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.